Hvad gør USA, når Holger Danske er vågnet? USA presser Europa sikkerhedspolitisk, men ønsker de egentlig et uafhængigt Europa?
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt på kloden giver. Og Geopol bliver her i dag sendt live fra Vartov i København den 16. februar, fordi Lars og jeg har lært, at når vi laver de her Geopol, så er det vigtigt at give dem en tid, og måske også et tidspunkt, klokken er 16.30, fordi så hurtigt som tingene går for øjeblikket, så bliver det hurtigt meget gammelt, det vi siger om verden. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og sammen med mig her i Vartov er
Lars Banker Struve. Og Mikkel, ja, jeg tilbragte i hvert fald weekenden en hel del ved computeren, hvor jeg fulgte med i livesendingen fra den sikkerhedspolitiske konference, der årligt finder sted i München. Og den har vi vel som baggrundstæppet for det, vi vil tale om i dagens Geopol.
Ja, det har vi. Var jeg den eneste, Lars, der sad med sådan en lille, det havde sgu været meget sjovt at være med.
Nej, jeg havde det også sådan, men jeg havde det også sådan, at, og det var ikke fordi jeg ikke var der, men begynder vi måske i virkeligheden at overdrive konferencens betydning?
Og det tror jeg, vi har gjort hele tiden. Men
det gjorde vi jo ikke, fordi vi lyttede jo for eksempel ikke efter Putin i 2007.
Jo, men de har jo i lang tid været, det er jo sådan meget tysk foretagende det her. Ja. Det er et sted, hvor man mødes, så skal man blive enige. Hvis man ikke bliver enige, så er det en skandale. Men skandalen er egentlig også lidt fed, fordi så sker der endelig noget, og så kan man sælge den på det. Jeg ved, du også har læst den her konferencerapport, som de troligt udgiver hver eneste år. Og i år hedder den Under Destruction, hvilket giver mening på tysk, men ikke super meget på engelsk. Og hvad hedder det? Så er der et billede af en elefant. I ved alle sammen, hvordan sådan nogle opfører sig i en porcelænsbutik, ikke? Selvfølgeligvis er elefanten jo så også republikanernes varemærke, så de er ikke sådan ude i sådan de subtile ting, de gode tyskere her. Så de havde lagt op til en slagsmål. Der var sådan noget gladiator-ting over det. Nu skal vi slås med amerikanerne, ikke? Og Merz leverer, så i det omfang, den pæne mand kan levere sådan en aggressiv tale, så det er det, han gør. Men derudover sker der jo ikke super meget nyt.
Nej, altså jeg sad, Facebook er jo nogle gange ens ven, hvor mærkeligt den lyder. Det er ikke ens venner, der er på Facebook, men det er ens ven, fordi at jeg fik lige pludselig sådan et minde op, der fortalte mig, at for, jeg mener det er 6 år siden, der var den daværende amerikanske udenrigsminister Pompeo i München og holde oplæg. Og min kommentar på det, det var, at jeg havde grebet fat i et af de tyske standardværker, Untergangen des Abendland, som jo altså er hele forfaldmyten.
Altså, du har Untergangen des Abendland stående derhjemme?
Ja.
Det har du virkelig?
Ja.
Ej, det er fantastisk, Lars.
Altså, jeg er lidt af bibliofil. Ja, det er en farlig
sygdom. Lars, om alt.
Men det betyder i virkeligheden, at når journalister reagerer så voldsomt på J.D. Vance's tale for et år siden, og nogen reagerer så voldsomt på Mark Rubios tale i år, så er det fordi, at de er journalister, der sidder med øjebliksbilledet og glemmer lige, at det her har altså været det, som de kommer frem med, de her vicepræsident og udenrigsminister i 2025 og 2026, er i virkeligheden noget, der har kørt på i relativt lang tid.
Men hvad er det så amerikanernes argument er? Hvad er det, de prøver at sige mere eller mindre høfligt til os ved de der lejligheder?
Jamen altså, de siger vel, at USA bliver, men Europa skal gøre meget, meget mere selv. Det er vel den første og vigtigste pointe, ikke? Og så hvis vi kigger på, hvad der så sker, så har vi det jo sådan, så Europa bevæger sig hen imod et medansvar. Jeg har flere gange sagt, at man skal prøve at gå tilbage til at høre Emmanuel Macrons tale på Sorbonne tilbage i 2017, fordi deri taler han om europæisk autonomi, altså Europa skal kunne klare tingene selv. Og jeg tror i virkeligheden, vi er meget tættere på det, end hvad vi nogle gange vil være ved, og det er vel også noget af det, som der bliver talt om på konferencen.
Jo, fordi det var det vel en pointe, der gik igen med Merz' tale, i Macrons tale, i Starmers tale. Okay, prøv at høre her, vi er nået dertil, hvor nu har vi forstået budskabet fra amerikanerne, vi er egentlig også trætte af at høre på det, så nu skal I høre, vi har trods alt et bruttonationalprodukt per indbygger, der er den størrelse det er, vi er trods alt flere millioner mennesker end amerikanerne, vi er mange flere end russerne, vi kan godt det her, nu går vi i gang. Og den der, jeg synes, den der fornemmelse var i høj grad i rummet. Og så tænkte jeg egentlig også, Lars, og det er noget, vi kommer til at vende tilbage til, at nu taler vi jo utrolig meget om hybridkrig.
Ja.
Og hvor den russiske hacker går ind på vores systemer, og hvordan de påvirker vores offentlige debat og alt det der. Men taler vi for lidt om gode gammeldags kampvogne og atommissiler? Fordi i virkeligheden er det vel det, der er afskrækkende.
Det tror du er helt ret i. Og jeg vil også gerne for dertil, at vi taler måske i virkeligheden også for meget om droner. Fordi det øjebliksbillede, det er hvad der sker lige nu, det er, at dronerne er kampafgørende på slagmarken.
I Ukraine.
I Ukraine. Men det kan meget vel være, at lige om et øjeblik, så er det ikke dronerne, fordi at så er man gået over til bevægelseskrig, så er det ikke sikkert, at dronerne kan følge med eller have den samme udfald som muligt. Så jeg mener, at du har helt ret i, at vi bliver nødt til at kigge noget på konventionel krig, altså kampvogne, artilleri, jagerfly, og så ikke mindst nuklear afskrækkelse. Og som et barn af 70'erne og 80'erne, så vil jeg så sige, så det der med det nukleare, det er noget, der godt kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig, fordi jeg tror, at der er nogle automatreaktioner, vi alle sammen har på en eller anden måde her, men hvor vi i virkeligheden bliver nødt til at tage en ny diskussion om det, og det er også det, jeg fornemmer, at både franskmænd og tyskere er i gang med.
Og jeg synes, det er en super god pointe, fordi hvis man som du og jeg var i en alder, hvor man tog børnefjernsyn i slut 70'erne og begyndelsen af 80'erne, så kunne man jo høre meget om, hvordan de voksne også sang lange, bange sange, som om det nogensinde har gjort nogle børn mindre nervøse for noget som helst. Så den der skræk, vi havde for atomvåben, som jo, altså, det er jo ikke fordi, der ikke er grund til at være bange for atombomben, men den skræk var så omfattende, så vi faktisk ikke rigtig var i stand til at forholde os til dem. Og det eneste, der rigtig er tilbage af hele 70'erne og 80'erne og så 60'erne og 50'ernes atomvåbendebat, det er egentlig frygten for de der våben. Og det er ikke fordi, den er ligegyldigt, men vi kan jo se, hvordan russerne spiller på præcis den frygt. At hver gang det går lidt skidt for dem på den ene eller den anden måde, så finder en af Putins drenge anledning til at sige, at nu vil de også bombe nogen. Og så bliver vi meget, meget bange. Måske egentlig uden at have grund til det, og det er også det, vi skal se lidt nærmere på.
Så det bliver jo en rigtig munter omgang det her i dag, ikke?
Det er hundekoldt, når vi taler om atombomben.
Ja, det ja, men Det, som jeg tror, jeg gerne vil lægge ud med i hvert fald at sige noget om, det er, at Sikkerhedskonferencen i München blev ikke kun en debat om Europa kontra USA, men det blev også oplægget til det kommende års tid eller tres debat om atomvåben. Fordi hvis Europa skal kunne klare sig selv, så bliver Europa også nødt til at være så afskrækkende over for mulige modstandere, at de ikke har lyst til at angribe os. Og helt basalt set, hvad jeg har lært af den kolde krig og al den koldkrigsforskning, der er, det er, den vigtigste faktor under den kolde krig, det var afskrækkelsen. Og det var det, at man sagde, lad nu være med at angribe os, fordi det går virkelig, virkelig galt. Og der havde man en gensidig forståelse af, at atomvåben var voldsomme. Sovjetunionen planlagde så at bruge atomvåben på et meget, meget tidligt tidspunkt, end hvad vi dengang troede, og det kommer måske i virkeligheden som et chok, og det er måske noget af det, vi skal sørge for at få indarbejdet i vores diskussioner i dag, at vi står altså over for mulige modstandere, der vil bruge atomvåben på en helt anden måde, end hvad vi har lyst til at forestille os.
Jo, og det var vel en tråd i næsten alle talerne, måske bortset fra den amerikanske faktisk, i Sikkerhedskonferencen i München, at Europa måtte kunne løfte afskrækkelsen selv. Og Emmanuel Macron, han nævnte det også. Macron kan godt lide at love at holde taler. Han har lovet at holde endnu en tale om atomafskrækkelse i slutningen af måneden, fordi Frankrig er jo helt centralt i det her spørgsmål.
Mm.
Frankrig står uden for NATO's integrerede atomplanlægning, og det plejede at være et problem, men nu er det en styrke for franskmændene, for det betyder, at de kan i virkeligheden tilbyde deres atomvåben til de andre europæere, det betyder praktisk tyskerne, uden at gå imod nogle NATO-aftaler. Man har hele tiden lagt op til, at man kunne dele, ikke?
Jo, og de franske atomvåben er franske. De britiske atomvåben er delvis britiske, delvis amerikanske. Og det bliver man ligesom nødt til, altså rent materielmæssigt, at nogle komponenter i de britiske atomvåben er amerikanske, og nogle af dem er britiske. Og det gør, at briterne har ikke 100%, eller frygter ikke at have 100% kontrol over deres egne atomvåben. Og når nu du siger, at det er tyskerne, han vil tale med, så synes jeg altså også, at jeg begynder at høre, at nogle polakker begynder at røre på sig. Og jeg synes i høj grad, at der er ved at komme en nordisk debat om atomvåben, og den skal vi altså tilbage til 1960'erne for at have haft sidst. Fordi I må ikke glemme, at svenskerne havde jo altså kørende et voldsomt og meget veludviklet atomvåbenprogram, som man så stopper, at i 68 eller sådan noget lignende, imod at amerikanerne folder deres atomparaply ud over Sverige også. Så i virkeligheden, så er det virkelig et voldsomt opgør, det vi er i gang med, at hvis amerikanerne siger, at I skal klare jer selv, og vi har som såkaldt sikkerhedspolitiske eksperter forståelsen af, at det kræver atomvåben, så er vi faktisk ude i, at vi skal tænke på en helt ny måde, og det skal amerikanerne også huske at gøre.
Jo, for det amerikanerne har jo selv brudt sammen med russerne med det, der var grunden til, at de kunne sige til svenskerne, prøv at høre her, nu stopper I jeres atomprogram, og så hvad hedder det, så skal vi nok passe på jer, hvis russerne angriber. Fordi det gjorde, amerikanerne og russerne besluttede sig der i slutningen af 60'erne for, at det var egentlig fedest, hvis det bare var dem, og så franskmændene og britterne, der havde atomvåben. Så de laver et setup af traktater, som på den ene side skal regulere de atomvåben, de har. De begynder langsomt at skrue ned for, hvor mange bomber de laver, og kontrollen med, hvordan man kan fyre dem af. Der er den røde linje, der skal kommunikere mellem Moskva og Washington. Der er en masse ting, der skal prøve at normalisere de her atomvåben og forhindre, at de bliver brugt. Og samtidig laver man så ikke-spredningstraktaten om atomvåben, som i virkeligheden skal forhindre alle andre end dem, der har atombomber på det tidspunkt, i at få det. Og ikke alle europæere er ligeglade for den idé, for de kan godt se, hvad der sker. De kan godt se, at det så bliver USA, der kommer til at bestemme ultimativt over europæisk sikkerhed. På den anden side tænker europæerne, det går nok alt sammen, og det er alligevel USA og Sovjetunionen, der kommer til at afgøre den her konflikt, hvis den sker, så det kan måske give noget stabilitet. Men atomtraktaterne, de har altså så været den ene del. På den ene side har der været noget, der sagde, at vi skal regulere vores våben sammen. På den anden side har der så været en traktat om, at man ikke skulle have nogen andre, der skulle have atomvåben. Iran må ikke få atomvåben. Men nu er nedrustningstraktaterne stort set væk. Den sidste startaftale forsvandt de sidste uge. Så der er egentlig ikke nogen regulering af det her. Det element er væk. På den anden, atomspredningstraktaten findes stadigvæk, men hvad tror I, der sker, hvis der er nogle lande, der begynder at få atomvåben imod traktaten? Så vil de andre jo sige, okay, men altså, vi regulerer ikke, hvem der har atomvåben. Det vil sige, man kan godt prøve at melde sig ind i klubben. Jamen, så bliver vi jo også nødt til at gøre det. Hvis iranerne udvikler et atomvåben, så gør tyrkerne det også. Saudierne vil sikkert spørge nogle gode venner i Pakistan, om de ikke har en løs bombe liggende, de kunne låne. Tilsvarende så må tyskere og andre jo sige, okay, det der har været vores sikkerhedspolitiske ligning siden afslutningen af den kolde krig, det har været, at amerikanerne sørger for vores sikkerhed med deres atomvåben. Og så kunne vi trygt handle med russerne, fordi vi vidste, at ultimativt så var der ikke noget problem her. Nu har de så problemet med russerne, men amerikanerne er ikke sikre på, at de vil hjælpe dem. Der er ikke engang nogen regulering af atomlagerne i henholdsvis USA og Rusland. Så hvorfor er det, at tyskerne så ikke skal sige, hvem er det, der forsvarer os? Og hvis tyskerne begynder den debat, så tænker polakkerne, og svenskerne måske, spændende. Dem, der vil sidde med de der bomber, det er jo så dem, der til syvende og sidst vil bestemme, hvordan en krig i Europa slutter. Skulle vi ikke lige sidde med ved det bord? Og så er vi der faktisk relativt hurtigt, ikke Lars?
Jo, også fordi at en lang række af de stater, vi peger på, har nukleare anlæg. Og det gør, at deres udviklingstid for primitive nukleare våben vil ikke være særlig stor. Så der er virkelig lagt i gryden til noget, som jeg basalt set ikke havde troet for 15 år siden. Jeg vil sige, at jeg begyndte at blive bekymret for et godt stykke tid siden, men diskussionen om atomvåben, den havde jeg ikke set komme, men den kommer nu, og den kommer meget hurtigere, end hvad de fleste af os lige tror, og vi skal virkelig være klædt på til den diskussion. Og der skal I jo vide, at en af grundene til, at amerikanerne ikke har ville forlænge STAR-aftalen, altså den ene af de her atomaftaler, var jo, at den ikke rummede Kina. Så amerikanernes argument er, jamen hvis vi skal have denne her form for atomkontrolsaftaler, så bliver vi altså nødt til fra amerikansk side at have Kina med. Personligt vil jeg sige, at jeg tror, man skal have alle atommagterne med, fordi ellers så har man ikke længere kontrol med det. Ikke?
Men Kina har jo ikke nogen interesse i det, for de har ikke lavet andet end at opruste deres atomlager. Fordi
det er nemlig
de
det.
Have et, der var større, eller i hvert fald på størrelse med, det russerne det. Og amerikanerne havde.
Så
den var dødfødt på forhånd. Ikke?
Ja, men jeg tror faktisk, at amerikanerne der har tabt et virkelig godt argument på gulvet over for resten af verden. Mm-hmm. Og sige, hør det her, kineserne, de er fuldstændig ligeglade, de vil bare opruste, de vil bare have atomvåben. Men vi andre er jo interesserede i, at det skal være fred og fordragelighed. Mm. Og der tror jeg faktisk, at de har altså, ofte så taler om, at vi har hard power og soft power, men der glemte de en del af det der soft power kommunikationsnåde, at den skulle de have trykket meget hårdere på, men det tror jeg ikke rigtigt, man er i stand til at gøre i Det Hvide Hus og omegn lige for tiden.
Jamen, der går de måske ikke super meget op i at udøve deres soft power og på den måde blive rost for, hvor søde og venlige de er. Men Lars, af alt det her, vi taler om atomvåben, vi taler om brudet mellem Europa og USA, er alt det her et produkt af den sådan lettere uvenlige tale, som J.D. Vance holdt sidste år på Münchenkonferencen?
Til en vis grad, ikke? Altså fordi det var jo i hvert fald en opvågning for de fleste europæere. Der står en amerikansk vicepræsident, og han kritiserer ikke Kina, han kritiserer ikke Rusland, han kritiserer også europæere, og han synes jo det, at vi begrænser ytringsfriheden, fordi at man særligt i Tyskland har et lidt belastet forhold til at lade nazister få lov til at komme til Ruhr. Altså, så det var
en... Det var ikke helt sådan, Mance formulerede det. Kan vi sige det på den måde?
Ja, det er min markante...
Din skarpvinkling, jeg tager.
Ja, min skarpvinkling, ja, ikke? Men... Der stod det lige pludselig klart for de europæiske ledere og en god del af de europæiske befolkninger, at man taler og tænker på en anden måde i Washington nu, end hvad man gjorde for 10-15 år siden. Og at, altså, I skal huske, Obama krævede jo også, at vi skulle opruste. Altså, det glemmer vi. Men Obama krævede, at vi oprustede. Men han var sådan en pæn mand, at han råbte og skreg ikke, når vi ikke gjorde det. Men han krævede det jo også. Men nu er der kommet både, at vi skal opruste og klare os selv, men der er jo også kommet, og det er jo mærkeligt at høre Mark Rubio i weekenden sige, at USA er født af Europa, og så J.D. Vance's markante afstandstagen for europæisk identitet.
Men,
ikke? Men det ville have et kærlighedsforhold, ikke?
Jamen, men de havde vel været hjemme i din bogreol og hente undergang der Abendlandes, ikke? Som for jer, der ikke måtte have den stående på jeres bogreol, er en tysk bog fra 1918, som handler om, at civilisationen er ved at bryde sammen, og aftenlandene, det er selvfølgelig Vesten, og den samler op på en måde at tale om Vesten, som grækerne i virkeligheden allerede begyndte, da perserne angreb dem der for mange år siden, som egentlig handler om, at Vesten er noget skrøbeligt, Vesten står under forfald, og vi hele tiden må forsvare den sidste rest af civilisation. Vi står der ved Thermopylæ, og perserne kommer, og nu skal vi forsvare det hele. Og der er sådan en, i virkeligheden er den type tale blevet holdt tusind gange på den der München-konference, ikke? Fordi den altid har handlet om sådan lidt angst for, at Europa og USA ikke rigtig kunne finde hinanden, og Vesten var troet. Ligesom amerikanere godt kan lide at fortælle den historie, så kan tyskere virkelig også godt lide at fortælle den historie. Så de kan sådan mødes sammen i sådan en lidt gysen over, at verden er ved at gå under. Men det er sjældent, den bliver gjort så... den bliver gjort til et våben, som Mance gjorde det sidste år. Mm. Hvor han jo dybest set siger, ja, det er mig, der forsvarer den vestlige civilisation. Alle I andre, I er for abort, for indvandring, imod vestlige værdier. Og hvis det ikke var, fordi vi amerikanere nu prøver at holde jer på dødens smalle vej, så ville I bare disintegrere i sådan et eller andet... Vogue-helvede, som Vance.
Du sagde, det var Vance, der sagde, der ikke Putin, ikke også?
Men det er jo det, der er lidt sjovt, ikke? Fordi den tale, der minder mest om det, det er jo præcis Putins tale, ikke?
Mm.
Så der sidder europæerne. Russerne og amerikanernes analyse af Europa er åbenbart den samme. Så er det måske ikke så underligt, at tænker, nå, skal vi have vores egen atomvåben?
Men jeg synes, at der er noget virkelig interessant i det. Fordi, hvad er det, USA og Rusland er bange for? Det er, at Europa for første gang nogensinde, når vi ikke har været underlagt et eller andet imperium, er samlet.
Mm.
Altså, det romerske imperium, stor del af Europa samlet. Del af Napoleon-tiden, stor del af Europa samlet, ikke? Og der kunne man tale med en vis europæisk fælles stemme. Det gjorde man så ikke. Men, og I må endelig ikke misforstå mig her. Men nu kan europæerne i kraft af EU tale samlet. Og agere samlet. Og lave restriktioner samlet. Og lave lovgivning samlet. Og hvis der er noget, amerikanerne ikke kan lide, så er det der samlede EU, som de ligesom ser som en eller anden form for kartel eller gangstervælde eller sådan et eller andet, som kan kontrollere amerikanerne.
Så
og nu overdriver jeg.
Så din men ikke super meget, når man hører på, hvad det er, de siger. Så din læsning er i virkeligheden, at det er amerikanerne og russerne, grund til russerne er i krig i Ukraine, og grund til amerikanerne skiller ud på os i sikkerhedskonferencen i München, det er i virkeligheden, at de kan se noget, europæerne ikke kan se.
Ja.
Nemlig, at Europa har ressourcerne, Europa har demokratiet, Europa har befolkningen til at kunne være et vinderkontinent i det 21. århundrede. Og russerne ved i hvert fald, at de ikke kommer til at vinde det 21. århundrede. Ja. Deres demografi er i gang med at kollapse, de har baseret hele deres økonomi på olie og sådan noget. Det går ingen gode steder hen. Amerikanerne er klassisk amerikansk relativt optimistiske på det her, men samtidig også usikre på, om de bliver stået af kineserne.
Ja. Ja, altså amerikanerne er jo fuldstændig optaget af kampen mod Kina. Og det er det, der styrer USA lige nu. Og det gælder både demokrater og republikanere. Altså I må ikke misforstå det. Det er ikke kun et Donald Trump-projekt. Det her, det er altså et... Kampen mod Kina er et projekt, der har præget amerikansk politik siden slutningen af 1990'erne. Man kan endda finde spor tilbage i 1980'erne. Så de har lige nu sådan en dyb, dyb bekymring, og de har fået en dyb bekymring, fordi det er gået op for dem, at de faktisk er kommet bagud på en række af teknologisporene inden for kunstig intelligens, inden for robotter, inden for dele af life science, at der føler de sig presset og bagud. Så amerikanerne er dybt optaget af det, og så opdager de lige pludselig, de der europæere har gjort i mellemtiden... Mange år havde man en fælles flag, og man havde en fælles hymne og sådan nogle ting, men nu begynder de faktisk at regulere på en sådan måde, at det gør ondt på dele af den amerikanske tech-industri for eksempel. Og at vi ikke vil indføre amerikanske fødevarer, fordi at de er genmodificeret. Altså, så lige pludselig ser amerikanerne, at dele af det marked, som har gjort USA rigt, det risikerer de at blive afskåret fra. Og det tror jeg altså ikke, at man skal... Altså, det er en ret vigtig parameter, når vi graver spadestikket ned under kritikken af det Vogue Europa og alle sådan nogle ting. Men der ligger altså nogle dybe bekymringer for, at Europa rent faktisk ved at blive til noget, der er interessant. Og hvis vi sådan skal kigge på det militære område, altså verdens næststørste forsvarsindustri eksportør, Det er hverken Rusland eller Kina, det er Frankrig. De kommer langt efter USA, men der sker altså nogle ting i Europa, hvor at europæerne virkelig rykker hurtigt i de her år. Altså Rheinmetall, den store tyske forsvarsindustrivirksomhed, ikke nok med, at russerne synes, de skulle gøre forsøg på at myrde deres direktør. Nej, de har faktisk i sig selv gjort det, at de fra flad mark til produktion af artillerigranater, der er der gået 18 måneder. Og nu kan de producere der 350.000 granater om året. Altså, på 18 måneder. Den var der ikke rigtig nogen, der så komme. Og der tror jeg, at amerikanerne begynder at blive lidt bekymret for, altså, at de er ved at vække noget, der, eller er der noget derude, som er bekymrende for dem?
Jo, for Lars, det kunne jo faktisk godt være, at når amerikanerne ser på konsekvenserne af det, de har sat i gang, at de så bliver en lille smule bekymret. Amerikanerne har jo, som du meget rigtigt sagde, altså lige siden afslutningen af den kolde krig, sagt, at vi betalte for lidt til forsvaret, hvilket de jo sådan set også har ret i. Og så har de samtidig sagt, jamen så må I jo udvikle nogle ting her. Når europæerne så kom tilbage og sagt, jamen fint nok, vi laver nogle europæiske samarbejder, så har de sagt, nej. Det var ikke det, vi mente. Mm-hmm. Og man vedtog fine dokumenter, man kaldte Berlin Plus og alle mulige andre ting, der sagde, ja, europæer, I må godt udvikle jeres egne ting, men ville det ikke være smartere, hvis I ikke udviklede nogle ting, som NATO ikke havde? Og man kan sige, NATO har med USA sådan den fulde palet af ting. Så det er så det, vi i virkeligheden sagde, det var, I skal ikke blive alt for smarte. I skal ikke lave jeres egne hovedkvarterer. I skal ikke lave for meget af jeres egen logistik. I skal ikke lave for meget, der gør, at I i virkeligheden kan lave militære operationer selv. Når amerikanerne så kommer og siger, vi vil faktisk ikke hjælpe jer med at sætte en styrke ind efter en eventuel fredsaftale i Ukraine. I kan egentlig heller ikke regne med, at USA bare vil tage sig af det meste af europæisk sikkerhed. Jamen så de aftaler jo af bordet. Dem har amerikanerne jo selv taget af bordet. Og hvordan vil amerikanerne reagere på, at europæerne pludselig begynder at møde op til møder i det nordatlantiske råd og sige, at vi har bedt ambassadøren fra Norge om at tale på vores allesammens vegne. For vi er sådan set blevet enige, vi holdt formøde inden I kom. Og vi er faktisk blevet enige om det her, og det kan da godt være, at I kan lide dem, vi er sådan set ligeglade. Der går altså ikke særlig lang tid, før de der fabrikker Rheinmetall har bygget, kan producere et forsvar, der fint kan klare Europas sikkerhed. Det kan da godt være, at vi ikke har lige så mange hangarskib som amerikanerne, men hvad fanden skal vi bruge dem til?
Forældet teknologi.
Ja. Det er det.
Men Mikkel, ja. Kan du så ikke begynde at tale os ned af, hvad det var, Mark Rubio sagde?
Jo.
Altså, fordi nu kastede jeg mig ud i sådan noget med undergangsfortællingen, som J.D. Vance havde, men hvad var det så for en lidt anderledes fortælling, som Mark Rubio havde?
Jamen, jeg er ikke sikker på, at han havde en anderledes fortælling. Han havde en anden tone.
Ja.
Fordi,
så det var tonen i debatten?
Ja, overhovedet. hvad hedder det? Nej, den stillede jeg op for mig selv, kan jeg godt mærke.
Ja.
Nej, men fordi det han jo i virkeligheden sagde, var præcis det her. Han havde også hævet undergang, der Abendlandes frem. Ikke? Han sagde også, at det her handlede om den vestlige civilisation. Men han sagde så ikke, som Vance havde gjort, at I alle sammen fjender af den her civilisation. Han sagde, at vi er i det her problem sammen. Og i virkeligheden er det jo ikke et dårligt argument. Altså præcis ligesom den amerikanske regering er optaget af indvandring og illegal indvandring, det er europæerne også. Det kan da godt være, at europæerne ikke deployerer 3.000 ICE-politifolk i mindre byer for at smide folk på porten, og heller ikke skyder deres medborgere, mens de gør det, men de kan da godt spejle sig i noget af den samme debat. Så han prøvede egentlig på mange måder at tale til os. Og resultatet var jo så også, at folk i rummet rejste sig op og klappede. Jeg har en sådan lumsk mistanke om, da der stod nogle amerikanere nede bag, jeg kan sige, kom med.
Altså i teaterverden, der havde man jo i gamle dage noget, der hed en klakør. Og det var jo, at du kunne gå ud og købe nogen ude i byen til at stille sig på bagste række og stå og klappe. Og jeg tænker lidt på, altså når du og jeg har oplevet amerikanske topembedsmænd og diplomater osv., de har altid sådan et følge med sig. Og det kunne godt være, at der stod simpelthen et følge af klakører, og det i virkeligheden var det de der ICE-folk, som havde til opgave denne her gang.
Jo, for der var ikke noget at klappe af.
Nej.
Og i virkeligheden sagde manden jo som sagt præcis det samme som Vance, men i virkeligheden bliver det også en lille smule værre, når det bliver venligt. Fordi altså på en eller anden måde, så er så er stillet Vance op på en måde, hvor han tydeligvis bare talte til sit hjemmepublikum. Han var stadigvæk lidt i valgkamp, og den skulle bare have, og så kunne han tage videre. Rubio talte venligt, stille og roligt om vestlig civilisation, og så fløj han videre for at besøge Viktor Orbán. Og så er der jo sådan set ikke så meget mere at sige, vel? Så der var sgu ikke noget at klappe af. Men han må nogle gange, at det der er vigtigst med sådan nogle taler, det er jo ikke, hvad de siger. Og det er måske ikke engang tonen i debatten. Mm. Men det er, hvad de ikke siger.
Ja.
Og han sagde ikke, vi vil efterlade Ukraine, det må de sommer selv tage sig af. Han sagde ikke, at I europæer bliver så nødt til at anskaffe jeres egne atomvåben, fordi det gider vi heller ikke. Og han understregede tværtimod, at vi skulle prøve at finde ud af det sammen. Så den meget venlige læsning, måske forventelige læsning af Trump-administrationen, det er, at de egentlig ligger der, hvor de siger, okay, vi vil gerne have noget sammen med europæerne. Vi har trods alt indset, at vi ikke kan være uden dem. Vi har også brug for dem. Og vi kan godt se, at de er i bevægelse. Så lad os prøve at holde presset op. Men lad os samtidig give en mulighed for, at det her kan fortsætte videre. Altså selv amerikanerne kan jo også være blevet lidt trætte af det der frem og tilbage, der har været det sidste års tid. Er det der, de er, tror du?
Jeg tror, at der er nogen af dem. Mm. Og der tror jeg, vi skal til at holde øje med, at vi er på vej ind i midtvejsvalg. Og der er det jo altså sådan så, at hvis man som Mark Rubio efter al sandsynlighed får en hel del meningsmålingsundersøgelser, og også fra State Department, så vil han jo få at vide, hør det her, amerikanerne har ikke siden den kolde krig bakket så meget op om NATO.
Mm.
Amerikanerne har ikke siden den kolde krigs ophør bakket så meget op om Europa. Så altså at tage den fuld J.D. Vance, Donald Trump-agtigt, der risikerer du rent faktisk, at midtervælgerne, som du skal kæmpe om, altså det bliver en dør-til-dør-kamp det næste halvår, at de der få vælgere, der kan afgøre tingene rundt omkring, dem skal man altså ikke genere for meget med det her.
Og kunne Marco Rubio have en interesse i, at midtervælgere synes, han sagde noget rimeligt?
Det må man da sige, hvis han gerne vil være præsident. Altså, så skal han til nu og begynde at vise, at jeg er den fornuftige mand, som midtervælgerne godt kan stemme på, hvor at J.D. Vance så kommer til at stå som, ja, han kan jo godt lide at kalde sig selv for marker, men han er jo i virkeligheden America First mand. Og der vil Rubio kunne få nogle muligheder for at tale ind til de midtervælgere, som J.D. Vance på ingen måde er i stand til at erobre.
Så i virkeligheden har amerikanerne også behov for at positionere sig her, men forandrer det noget i europæernes ønsker om at anskaffe deres egen afskrækkelse, deres egne atomvåben?
Nej, det gør det ikke, men det gør, at europæerne har vundet tid. På den måde, at man har vundet tid til, at NATO forsvinder ikke. NATO-kommandostrukturen eksisterer stadigvæk, den kan man godt bygge ovenpå. Men europæerne skal nu skynde sig med at lave og se de stærke militære. Og det er jo det, som Merz siger i hans tale. Ikke?
Altså, men kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvad var det, Merz sagde? Fordi det var ikke en uinteressant tale.
Nej, altså, han siger jo to ting, når jeg destillerer det ned. Ikke? Den ene er, at nu skal vi tale atomvåben, og det er jo af Tyskland og Frankrig skal tale atomvåben, men han vil gerne have det gjort inden for en ramme af NATO. Hvilket godt kan give nogle problemer, som Mikkel jo talte om lige før, at Frankrig står uden for NATO's atomplanlægning. Mm. Men det var den ene del. Og den anden del, som er helt vild, og som for 20 år siden ville have givet et ramaskrig, som faktisk for 5 år siden ville have givet et ramaskrig, særligt i Tyskland, da han sagde, at Bundeswehr skal være Europas stærkeste. Forestil jer det før 24. februar 2022.
Det er faktisk ikke super svært at forestille sig, at reaktionen havde været en smule anderledes.
Altså, der havde været bål i gaderne, og han var blevet afsat. Men det sker der ikke nu. Og i virkeligheden, når jeg blandt andet har været ude og kritisere hans forgænger, så tror jeg, at jeg har taget fejl ved, at jeg har undervurderet, hvor voldsomt det var for den enkelte tysker, at skulle sige, at vi bliver nødt til at opruste. At det er, har været så voldsomt for tyske politikere, at skulle tage ikke bare et skridt, men rent faktisk greje sig så voldsomt, at de kom væk fra det spor, der hed, at Tyskland skal aldrig opruste igen. Og der tror jeg i virkeligheden, det kunne Merz ikke gøre uden sine forgængere. Og hvis I læser Jens Stoltenbergs bog, og det jeg tager mig helt vildt, jeg bliver nødt til at sige det her, men når man ligesom har sagt A, må man også sige B. Jeg har meget ofte kritiseret Angela Merkel, men hvis I læser Jens Stoltenbergs bog, så læg mærke til, hvordan at han fremhæver, og det behøvede han jo ikke gøre i dag, hvordan er Angela Merkel gjort et forsøg på, allerede omkring 2014, at ændre på tysk politik, men at hun kunne ikke få Socialdemokraterne med på det. Nu sad Socialdemokraterne i Tyskland så ved roret i februar 2022, og det gjorde, at det var meget svært for dem at gøre andet, og det har nu fået et meget store tyske skib til at dreje retning hen imod, at de nu vil være Europas stærkeste militær.
Men det hænger vel også sammen med nogle af de andre ting, vi har talt om. For det, der vel også er forskelligt i dag fra den gang Merkel var kansler, det er, at tyske økonomi ikke har det super godt.
Ja.
Så de bliver nødt til at lave nogle kæmpe investeringer. Hvis ens bilfabrikker er i gang med at lukke, så er det jo ikke super dumt at tage de folk, der før i tiden stod og lavede biler og sætte dem over til at lave kampvogn. Det er ikke det samme, men hey. Og pludselig er der nogle nationaløkonomiske logikker, der bakker op om at sige det her, som der jo ikke var.
Den nye version af Wirtschaftswunder, ikke?
Ja.
Altså, ja. Så det er for mig...
Ja, Zeitgangswunder, er vi sådan
noget. Ja. men det er for mig at se noget af det vigtigste overhovedet i Merz' tale. Altså de her to ting. Det ene er, at Tyskland skal have Europas stærkeste militær. Det er jo også en udmelding til polakkerne om, kom nu ikke for godt i gang. Fordi Polen er jo altså i gang med at opbygge noget, der kommer til at minde om Europas stærkeste militær, hvis vi bare tæller i antal kampvogne, antal artilleripjæser osv. Og det er jo også en pegefinger af fransk, men det skulle I ikke se at komme i gang.
Så du antyder altså, at vi er på vej ind i et Europa, hvor polakkerne og tyskerne konkurrerer om, hvem der har den stærkeste her. Jeg glæder mig så.
Sammen med franskmænden, ikke?
Ja.
Med franskmænden, ikke? Og i alle tre stater har man diskussioner, som kører på værnepligt. Og hvor store udskrivninger og unge årgange skal vi foretage. I Polen, der er de jo gået sådan rimelig aggressivt til værks og sagt, at alle mænd under 60 skal igennem en grundlæggende militær uddannelse. Jeg gentager, alle mænd under 60. Og når man gør det, så mener man, at det er så seriøst, så er det ikke symbolpolitik.
Nej, og den franske forsvarschef har talt om, at hvis man vil forsvare sit samfund, må man også være parat til at ofre sine børn, hvilket så 12 timer efter han måtte trække tilbage. Men det mente han jo nok.
Det gjorde han, ikke? Og der er han vel i virkeligheden udtryk for noget, at det som Emmanuel Macron var ude at sige, ikke? Altså at Europa havde været trotimid, altså for tilbageholdende. Og det er jo altså også en ret vild udmelding, at en fransk præsident kommer og siger, at man har været for tilbageholdende.
Men lige netop Macron får mig til at stille det her spørgsmål. Er det bare ord alt sammen?
Det tror jeg ikke. Når jeg har været til møder med politikere bag lukkede døre, og det refererer jeg jo ikke fra, men jeg kan godt referere stemningen, så er stemningen helt andet, end hvad den har været før. Altså, de er bange. De er bekymrede. De synes, at det her, det er alvorligt. Og det gælder både, når jeg møder danske politikere, og når jeg har mødt udenlandske politikere, og særlige folk fra de forskellige ambassader i København. Altså, de er oprigtigt bekymrede, og den der bekymring var der ikke i 2014. Den var der faktisk heller ikke i februar 2022.
Nej, og det glemmer vi måske en del smule. At alle gik og forventede, at den der krig var relativt hurtigt overstået, og russerne ville vinde den, og så måtte vi se, hvad der skete bagefter.
Ja.
Sådan gik det ikke.
Nej, og hvis I læser Jens Stoltenbergs bog, så læg mærke til, for ham kom Ruslands angreb på Ukraine, ikke som en overraskelse. Han skriver deri, at efterretningstjenesterne havde orienteret ham om angrebet. Så angrebet 24. februar 2022 er ikke en overraskelse. Og i virkeligheden så det der overraskelsen er den manglende ageren i dagene op til. Og det tror jeg faktisk er noget af det, som Mikkel og jeg og andre skal have en diskussion med nogle politikere og nogle voksne embedsmænd om, hvorfor fanden agerede I ikke? Og det bliver jeg ret overrasket over, og jeg læser bare igennem. Kender I det, når man læser en bog, så læser man igennem, og så lige pludselig, hvad var det, jeg lige læste? Og så måtte jeg spole tilbage, men det står. Og der bliver sådan, der bliver jeg ret chokeret, fordi var der virkelig et handlerum der, der ikke blev udnyttet?
Ja.
Og hvis der var et handlerum, hvorfor blev det så ikke udnyttet?
Men hvis vi nu siger, at der er en hel generation af europæiske ledere, der sidder med præcis den opfattelse, ikke? Hvis bare vi havde.
Ja. Så er der lagt i kakkeloven til fremtidige kriser, ikke?
Det er nemlig det, der er. Fordi hvad gør man så, når den russiske hær står og ser lidt bister ud på grænsen til Estland?
Mikkel, du er godt klar over lige nu, der har du sagt, hvad det er, vi skal lave næste krisekast om.
Men har jeg nemlig.
Ja.
Jamen, vi går
det bliver ikke en geopol. Det bliver til en krisekast, ja, med hvordan, kan man, hvordan agerer man i en krise.
Ja. Yes. Men inden vi laver et nyt program, så kunne det være, at vi skulle prøve at afrunde det her.
Skal vi også nu blive færdige?
Ja, men det er jo, det tror jeg. Hvad skal vi holde øje med ud fra alt det her? Nu har vi tegnet billedet op. Det handler om afskrækkelse. Der er grøde i, hvordan vi skal organisere europæisk afskrækkelse. Også afskrækkelse med atomvåben. Der er konflikten med amerikanerne. Og bare fordi der er nogen, der taler pænere til en, betyder det ikke, at de siger noget andet. Tyskland er på vej et helt andet sted hen. Og jeg tror stadigvæk, for de historisk interesserede, så må det være en pointe, at Tyskland og Polen nu konkurrerer om at få den største europæiske hær.
Forfulgt af Frankrig.
Har vi været her før?
Ja.
Hvad hedder det?
Ja, eller
endnu værre, har vi ikke.
Ja. Eller endnu værre, Tyskland skal, som du lige var inde på, styrke sin økonomi ved at bygge kampvogne og artilleri. Det er altså også en af de der,
har vi også været,
hvor jeg også godt kan blive lidt bekymret.
Mikkel, men hvad er det så, vi skal holde øje med, Lars?
Nu har du i virkeligheden listet det hele op, men det jeg lige nu vil holde mest øje med overhovedet, det var det, jeg startede det her, den her geopol med. Altså, hvad sker der, når amerikanerne opdager, at de har vækket Holger Danske? Altså, hvad sker der, når amerikanerne har opdaget, at det der Europa, som de havde i gåseøjne fuld kontrol med fra 1945 frem efter, at det har de nu givet lov til at agere selvstændigt. Mm. Altså fordi, det er jo i virkeligheden, vi har lavet en krisekast for flere år siden, der handlede om Suezkrisen, og der gik amerikanerne jo ind og sagde til Frankrig, Storbritannien og Israel, I må ikke gøre det, I gør. Men det kan de jo ikke gøre mere.
Mm.
Hvis de siger til os, nu må I agere selv, så lærer vi jo at agere selv. Og så kan det jo altså gøre, at vi begynder at gøre ting, som amerikanerne ikke bliver glade for.
Og det kan jo starte relativt hurtigt. Altså den der styrke til at blive sat ind, når der kommer en fred i Ukraine. Lad den lige stå et øjeblik. Vi er ved at sammensætte en militær styrke til at blive indsat for at sikre en fred, som der ikke en eneste europæisk statsleder, der tror et, nogensinde bliver sådan noget. To, hvis den endelig måtte blive sådan noget, holder mere end en halv måned. Så derfor handler den styrke i virkeligheden om at melde Europa ind i Ukrainekrigen. Og den mulighed, den har vi basically nu, så vidt jeg kan forstå det, så har de stort set fundet ud af, hvordan man skulle sammensætte den der styrke.
Og der sker også det, at europæiske stater udskifter amerikanske våbensystemer med europæiske. Altså senest er Schweiz, der begynder at sige, vi er ikke helt sikre på, at vi skal have amerikanske Patriot-missiler. Vi tror, at vi måske hellere skal købe de franske, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Men hele det der, altså, det kan komme til at gøre ondt på USA i mange dimensioner, økonomisk, forskningsmæssigt og magtmæssigt. Mm.
Og derfor vil jeg sige en ting, jeg holder øje med.
Ja.
Jeg har indtryk af, at det ikke bare så længe, før vi får et folketingsvalg. På den anden side af det folketingsvalg, vil det nye flertal så se på nogle af vores planlagte forsvarsindkøb igen? Altså, vi har ikke lavet andet end at love amerikanerne, at vi ville købe deres Isenkram til luftforsvar, og vi ville købe flere F-35, og vi ville købe, jeg ved ikke hvad. Meget af det har været begrundet i, at vi skulle vise, hvilken fantastisk allierede de var, så de ikke snuppede Grønland fra os. Med hele den her stemning, vi snakker om nu, er vi så længere der?
Jamen, læg lige mærke til, jeg har ikke fået lavet listen, men jeg skal have den lavet. Hvad er det egentlig, vi køber amerikanerne lige nu? Fordi vores jord til luftforsvar, det er jo ikke amerikansk. Vores infanterikampkøretøjer er svenske. Vores kampfly, ja, de er indtil videre amerikanske. Men der kan jo også godt opstå et pres. Kunne det ikke være en god idé at have to forskellige former for kampfly? Og der vil jeg personligt sige, at lærerne af Ukraine-krigen er måske, at man ikke skal stole entydigt på ét system, fordi hvis det viser sig at have fejl, så kan det, som T-72-kampvognen og den russiske har, så kan det godt være, at man faktisk bliver glad for, at man har et supplement af noget andet, der ikke har den samme fejl.
Så tror jeg, du skal have et forsvarsbudget på indtil flere milliarder højere, end det vi har nu, hvis du kører to kampflysystemer.
Hvis du køber Gripen?
Jamen, det er absurd dyrt.
Ja, men er det mere absurd dyrt end F-35?
Nej, men der er fordi F-35 har i det mindste kun en værkstedskæde, og den er for øvrigt europæiseret og sådan noget. Så det er faktisk en relativt billig del ved det fly. Ja. Men du har selvfølgelig ret i, at hvis man gør det til noget nordisk samarbejde, hvis man køber Gripen, og det er svenskerne, der går og skal lappe på dem, så er der måske nogle idéer der. Og så noget kommer til at spille på en helt anden måde.
Altså, jeg har i en del af min fortid skulle skrive taler til forsvarsminister om NORDEFCO, og nu er det 11 år siden, jeg sidst har skrevet sådan en tale, så jeg kan godt røbe nu, at det gik i høj grad ud på at skrive en meget fin tale om det nordiske forsvarssamarbejde, hvor at den vigtigste opgave for mig var, at vi ikke blev bundet til noget som helst. Men det skulle lyde rigtig fint.
Det er sjove taler at skrive.
Ret interessant opgave at få stillet, men i dag er jeg helt sikker på, at hvis jeg sad med den samme opgave, så var det en helt anden ting, jeg skulle sørge for, nemlig at vi taler rigtig positivt om det nordiske forsvarssamarbejde, og at vi laver bindende aftaler.
Mm. Og nu når vi er ved bindende aftaler, inden for de næste par måneder, så laver franskmændene og tyskerne et eller andet initiativ omkring atomvåben. Det vil jeg gerne gætte på. Jeg vil også gerne gætte på, at en del af det initiativ bliver, at tyskerne betaler den franske atomindustri for at producere nogle bomber, som tyskerne så kan have anvendelsesmulighederne af, præcis som de i dag har mulighed for at anvende amerikanske atombomber. Kommer Danmark med på det?
Ja.
Ja, det tror jeg, du har ret i.
Altså, jeg tror, at dele af forsvarsforligskredsen vil anse det for nødvendigt. Og det vil jo også gøre, når du siger, efter næste folketingsvalg, får vi et nyt forsvarsforlig der, med en mindre gruppe af forsvarsforligsmedlemmer, fordi man skal tage nogle endnu vildere beslutninger end hidtil. Det kunne godt være.
Men selvfølgelig kan man godt forestille sig nogle partier i Folketinget, der ikke vil synes, at vi vender tilbage til det, der var virkeligheden, den rigtige virkelighed for dansk forsvar under den kolde krig, nemlig at vi også havde mulighed for at bruge NATO's atomparaply. Vi var en del af det setup. Men i virkeligheden tror jeg egentlig, listen er relativt kort af partier, der ikke vil gå med på det. Altså, jeg tror du ikke, vi er et sted, hvor nu talte vi om atomdebatten dengang, du og jeg gik i kort bukser. Den har vi jo ikke længere.
Nej, men det kunne godt være, at den kommer igen, fordi der er nogen, der går hen og bliver rigtig møgbekymret. Også fordi, at når vi taler atomvåben, som du og jeg gør, så vender vi jo tilbage til 70'erne og 80'ernes atomvåbendebat, eller 60'ernes atomvåbendebat. Men truslen er anden i dag, men det kan meget vel være, at vores svar går hen og bliver til det samme, fordi det nærmest går hen og bliver til en rygmarvsreaktion. Ikke? Mikkel, vi kunne blive ved, men det kan godt være, at vi skal til at sige,
at du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge med i vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere, og del podcasten på dine sociale medier. Og skriv, hvad du synes om podcasten, så folk med interesse for geopolitik har nemmere ved at finde den. Og tak til jer her i Vartov. Tak fordi I lyttede med.